Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFB, perencana keuangan dan juga founder Financialku.com. Menemani kesibukan kamu di hari Selasa ini. Teman-teman semua, Sobat Finansialku, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, tetap beraktivitas dan jaga imunnya, oke? Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang menjadi wanita bahagia. Vin, kok tumben loh bahas topik mengenai kebahagiaan perempuan? Kayaknya di luar keuangan nih. Jadi gini guys, aku ingin berbagi bahwa di akhir dari tujuan kita itu sebenarnya menjadi manusia yang bahagia, betul? Dan uang itu hanya salah satu alatnya untuk mencapai kebahagiaan tersebut. So, makanya aku selalu bilang, atur uang kamu, jangan sampai hidupmu diatur uang. Dan makanya kita perlu ngobrolin tentang tujuan akhir kita, yaitu kebahagiaan. Selain itu, aku akan jawab juga curhatan dari salah satu sobat finansialku yang curhat mau jual rumahnya gara-gara COVID-19, kehilangan pemasukan, dan harus bayar pinjaman. Guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja follow FinTalk, Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast FinTalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. Yuk langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau juga curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan kasih juga hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Salah satu curhatan kali ini adalah, Mas Melvin, saya LA dari Jawa Barat. Sudah setahun ini, penghasilan usaha saya sedang drop dan kita kesulitan untuk bayar cicilan. Kebetulan usaha kami di bidang kain mas. Banyak pembeli kami yang tidak bisa bayar karena mereka tidak memegang uang cash. Sedangkan supplier kami sudah menagih pembayarannya. Saya bukanlah orang yang mau lari dari tanggung jawab. Mas Melvin, saya mau minta pendapat seandainya saya jual rumahnya, saya gimana ya? Mas, thank you ya sudah bikin ruangan untuk curhat keuangan. Setidaknya saya bisa mengeluarkan beban yang ada di pikiran. Terima kasih Mas Melvin dan Finansialku. Oke teman-teman, langsung aja kita jawab pertanyaan kamu. Hashtagnya, let me share my view. Hai KLE, terima kasih ya udah dengerin dan juga udah curhat di podcastnya FinTalk, Finansialku Talk Podcast. Saya tahu masalah KLE ini bukan masalah yang sederhana. Ya teman-teman pendengar, Sobat Finansialku, aku mau share satu hal yaitu mengenai cash conversion cycle. Dalam bisnis itu kita kenal atau kita perlu melakukan yang namanya tuh forecasting. Kapan uang itu masuk dan berapa jumlahnya, serta kapan uang itu keluar dan berapa jumlahnya. Istilah teknisnya kalau kamu belajar keuangan atau accounting itu adalah cash conversion cycle. Kamu cari aja di Google ya. Kejadian yang dialami oleh KLE adalah kekurangan likuiditas atau uang cashnya kering di rekening. Hal ini terjadi karena utang-utang konsumen itu sulit ditagih. Di lain pihak, KLE itu perlu bayar tagihan-tagihannya ke supplier atau ke vendor. Sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Contoh ya, pertama, KLE itu bisa negosiasi dengan supplier untuk menambahkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran. Atau mungkin ada opsi pembayaran sebagian ya. Kemudian, KLE juga bisa negosiasi dengan pembeli untuk mengambil barang yang belum terjual atau meminta agunan barang. Ketiga, KLE juga bisa menambah modal usaha dengan mencari investor. KLE, kalau kamu berencana berhutang ke bank, aku sarankan coba hitung lagi benar-benar hitung lagi, karena kamu harus memikirkan gimana nanti bayar cicilan atau tagihannya. Keempat, adalah opsi jual aset yang dimiliki seperti yang KLE sampaikan. Terkait dengan situasi yang dihadapi oleh KLE, saya sudah ngobrol lebih lanjut dengan beliau di konsultasi keuangan aplikasi Finansialku. KLE, silakan cek bahasan kita dan jika memungkinkan, kita bisa meeting via online, baik melalui Zoom atau mungkin Google Meet untuk cari jalan keluarnya. Buat Sobat Finansialku, para pendengar podcast WinTalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, langsung aja curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget. Pertama, kamu download aplikasi Finansialku, Google Play Store untuk pengguna Android, atau juga di App Store untuk pengguna iOS. Kemudian, klik aja menu konsultasi keuangan, dan kasih hashtag curhat keuangan. Follow juga akun Instagram @finansialku_com dan @melvin_mumpuni untuk dapat informasi keuangan lebih banyak lagi. Dan guys, aku juga punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel finansialku.com. Videonya akan tayang setiap hari Rabu besok ya. Di episode besok, aku akan cerita tentang gaji 10 juta rupiah, apakah bisa dapat rumah? Rumahnya seperti apa dan gimana perhitungannya? Supaya tetap update, subscribe YouTube channel Finansialku dan nyalakan notifikasinya. Yuk teman-teman, langsung aja kita bahas diskusi kita hari ini bersama Ibu Cecilia Nina. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan founder Finansialku. Kali ini saya ditemani oleh...
Saya Cecilia Nina.
Halo Bu Nina, apa kabar?
Luar biasa sekali Melvin, senang sekali bisa ketemu lagi.
Oh, hari ini tampak bahagia sekali nih Bu.
Harus ya, harus.
Harus ya. Oke, Bu, apa nih Bu, rahasianya Ibu, rahasia bahagianya versi Bu Nina? Karena setiap kali ketemu Bu Nina, itu energinya tuh benar-benar powerful. Cheerful.
Oke. Sebenarnya gini, kalau berbicara rahasia bahagia, sebenarnya nggak ada sih rahasianya gitu. Cuman gini, kalau boleh bilang rahasianya adalah nggak ada rahasia. Karena saya selalu pengen menampilkan diri saya secara virtual, secara offline, online, dan kenyataannya harusnya berbahagia, Melvin. Karena bahagia itu adalah state of mind. Bahagia itu adalah pilihan gitu. Dan ketika bahagia itu adalah state of mind, kita yang harus membuat saklar bahagia itu on terus seperti itu. Dan seringkali yang kita mesti sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa bahagia itu adalah kita yang memilih. Bukan bahagia itu sesuatu yang ada syarat. Contoh misalnya, aku baru bahagia kalau ketemu dengan Melvin. Aku baru bahagia kalau punya suami yang ideal. Aku baru bahagia kalau baru dapat duit banyak. It's not that gitu. Jadi bahagia itu adalah sesuatu yang tanpa syarat seperti itu. Karena kita memilih untuk bahagia. Termasuk di saat yang mungkin kurang bahagia pun kita bisa jadi bahagia. Contoh simple. Perempuan tuh seneng banget kan sekarang lagi mengusahakan sedemikian rupa untuk badannya sehat dan slim dan tampak cantik. Benar. Dan untuk bener kan ya Melvin ya, karena menurut stereotype perempuan itu bahwa menjadi cantik itu baru bahagia, menjadi langsing itu baru bahagia gitu ya. Nah, balik lagi, in order untuk menuju kepada kelangsingan atau kesehatan itu, ada usaha yang dia lakukan. Contohnya, harus diet. Yang kepengen ngemil terus, harus ditahan. Yang kepengen males-malesan, harus olahraga. Nah, balik lagi, dia melakukan itu dengan kayak gimana? Dengan sukacita atau dengan penuh beban? Kalau dia dengan penuh beban, makanya olahraganya juga nggak akan menjadikan otot yang kuat. Karena endorfin dengan semua gerak tubuh akan... nyampur gitu. Nah, tapi kalau kita melakukannya itu dengan mengatakan bahwa aku memilih kok untuk melakukan olahraga, aku memilih kok untuk tidak makan makanan ini, maka itu hasilnya akan benar-benar kayak sebuah iklan yang mengatakan beauty inside out gitu loh. Seperti itu Melvin. So, balik lagi, versi bahagia saya adalah bahagia yang saya jadikan sebagai pilihan saya untuk terus merasa bahagia. Apapun yang terjadi, bolehlah selam dikit, tapi kemudian ingat sadar, ini nah, mesti ingat bahagia loh, kayak begitu sih Melvin.
Luar biasa Bu.
Perlu latihan juga loh ternyata untuk bahagia, Melvin. Perlu latihan.
Oh, latihan seperti apa tuh, Bu?
Nah, gitu latihan. Kayak contoh misalkan kita tuh perempuan khususnya ya, gampang banget tiba-tiba lagi happy, ketawa-ketawa, tiba-tiba langsung bisa drop. Contoh nih, lagi ketawa-ketawa, bercandaan sama teman-teman gitu lah, foto-foto, hahihi. Terus tiba-tiba teman-teman bilang, sebentar, tapi lipstick lu kayaknya kurang cocok deh warna merah kayak begini. Itu tiba-tiba dia, kita tuh yang langsung switch-nya langsung bisa off gitu ya, langsung bisa langsung berganti 180 derajat, langsung tiba-tiba bete gitu karena omongan. Padahal barusan ketawa selebar-lebarnya. Nah, kalau kita tahu bahwa bahagia itu adalah pilihan, maka ketika itu terjadi kita langsung cepetan sadar, Nina, ini loh, hati-hati. Yang di ngomongin orang belum tentu penting buat kita, tapi apa yang kita pikirin dari omongan orang itu yang penting, ya gitu. Nah, kalau kita tetap ingat sadar itu tadi, switch-nya akan cepet banget gitu, Melvin, kayak begitu. Atau sebaliknya, perempuan tuh juga gitu, yang lagi sedih gitu ya, terus diibut-ibut temannya, terus tiba-tiba temannya ngelucu, itu kita bisa yang tiba-tiba langsung ngakak-ngakak sambil meneteskan air mata. Jadi, perempuan yang makhluk yang begitu fleksibel, kalau di era pandemi ini kita perlu menjadi makhluk yang resilient dan agile. Hello, perempuan-perempuan Indonesia, Anda adalah si agile dan si resilient itu. Jadi gunakan nih keresilienan dan keagile-nya untuk benar-benar mengarahkan kembali bahwa we deserve to be happy dan kita harus happy. Gitu sih, Vin. Itu lebih dahsyat daripada vaksin corona loh, Vin. Bahagia
ya,
itu.
Endorfin itu ya, hormon kebahagiaan. Bu Nina, aku banyak lihat nih ya, orang-orang tuh di sosial media tuh kelihatan happy, tapi padahal dalamnya lagi nangis gitu. Bu Nina pernah melihat itu gak sih?
Banyak. Nah, ini juga penting ya, Melvin. Mungkin mohon maaf tidak bermaksud sara atau apapun, di Alkitab, saya cuman bukan orang yang sangat Alkitabiah, jadi jangan tanya saya pasal berapa di Matius, Lukas, Yohanes, atau yang mana gitu ya. Tapi ada satu ayat yang menyebutkan bahwa hati gembira adalah obat, itu ada. Tapi perhatikan kalimatnya baik-baik. Hati gembira adalah obat. Hati ya, Melvin, bukan muka yang gembira atau pose yang gembira, bukan. Makanya perempuan-perempuan ini, contoh saya-saya nih, kalau lagi foto-fotoan, yang lagi ngefotoin tuh suka biasanya gini, ganti pose, pura-pura bahagia gitu, suka begitu gitu ya. Nah, ini yang kita mesti hati-hati gitu. Jadi yang namanya obat atau si endorfin tadi, si vaksin yang lebih dahsyat daripada vaksin virus yang kalau saya boleh bilang hari ini, itu adalah hati kita. Ya, jadi rasa yang gembira itu, jadi bukan cuman posenya yang gembira. Dan hati-hati juga, kita tuh suka menilai orang seperti layaknya kita memfoto. Jadi kita lihat orang, situasi dia di sosial media, aduh kayak dia ceria terus ya. It's not like that. Somehow itu adalah foto luarnya, aslinya kita juga gak tahu. Atau sebaliknya, kita pun juga jangan terus jadi si pura-pura bahagia itu gitu. Jadi balik lagi, yang gembira itu hatinya, bukan cuman mukanya atau posenya. Karena banyak banget saya menemukan perempuan-perempuan yang kelihatannya kuat banget, kelihatannya happy banget, end up-nya tiba-tiba hilang gitu aja, stres, depresi. Nah, itu sih, Melvin, yang paling penting. Tapi juga bukan berarti foto-foto gembira yang di sosial media itu semua palsu. Enggak juga, seperti itu.
Nah itu makanya jangan pura-pura bahagia.
Jangan.
Tapi harus bahagia beneran ya.
Harus bahagia beneran, karena bahagia itu adalah rasa ya, Melvin. Jadi sebenarnya gak bisa dibohongin juga sih, kayak gitu.
Bu Nina, aku mau tahu pendapat Bu Nina. Bagaimana sih pendapat Ibu untuk sosok seorang perempuan yang dominan? Dominan ini dominan dalam keluarga atau juga dalam kerjaannya, yang mimpin sana sini, gimana sih, Bu?
Oke. Nah, berbicara tentang posisi perempuan atau pendapat saya tentang sosok perempuan yang dominan dalam keluarga. Sebenarnya kalau saya boleh menjawab ini sedikit mundur gitu ya. Mundur kemana? Ke eranya zaman Raden Ajeng Kartini. Aku pakai Raden Ajeng Kartini aja deh. Karena itu adalah tokoh perempuan yang menyuarakan perempuan, yang menuliskan surat habis gelap terbitlah terang gitu ya. Cuman sayangnya beliau hidup di era itu jadi nggak berumur panjang sampai akhirnya beliau bye. Tapi perjuangan tentang perempuan Indonesia, emansipasi, gerak perempuan itu terus berjalan sampai hari ini. Kalau dulu Kartini bilang habis gelap terbitlah terang, harusnya perempuan era kini berbicaranya adalah yang sudah terang harus makin cemerlang. Seperti itu. Nah, benar ya Melvin. Nah, saya sebagai salah satu wakil dari perempuan yang boleh berbicara hari ini bersama perempuan-perempuan lain melalui podcast ini, sebenarnya saya mau bilang bahwa yang diperjuangkan Ibu Kartini, kalau saya boleh ejawantahkan, itu bukan melulu perempuan pengen disejajarkan dengan laki-laki. Sebenarnya enggak. Saya lebih mengartikannya kepada perempuan pengen diperlakukan sebagai people, not necessary only perempuan, seperti itu. Nah, kalau perempuan bisa di-treat atau didudukkan atau diposisikan sebagai people dalam tanda kutip, maka tidak ada lagi stereotype yang melihat dia perempuan, dia laki-laki, seperti itu. So, menjawab pertanyaan Manfield tentang bagaimana jika perempuan itu lebih dominan, ini tidak lagi menjadi seperti itu, karena dia akan melihatnya dia sebagai people di dalam keluarga itu yang dalam tanda kutip, karena perjuangannya, karena eksistensinya dia menjadi dominan, seperti itu. Artinya, sosok di luar perempuan, dalam hal ini kalau kita berbicara keluarga adalah spouse perempuan dan laki-laki atau suami dan istri, maka si suami pun harus melihat perempuan pada porsinya sebagai people. Yang kalau kebetulan perempuan itu lebih strong, baik dalam hal finansialnya biasanya, atau dalam hal karirnya biasanya, mungkin ada juga yang secara karir dia mungkin biasa-biasa aja, tapi secara potensial income dia mungkin mengalahkan pasangannya, seperti itu. Atau sebaliknya, secara income mungkin so-so atau boleh dibilang sama antara pria dan perempuan ini, tapi secara posisi mungkin si perempuannya ini lebih di atas daripada si laki-lakinya. Nah, ini sebenarnya perlu kerjasama dari dua sisi, bukan hanya perempuan yang kemudian berjuang untuk dihargai atas posisi dominannya, bukan juga menginjak laki-lakinya karena perempuannya dominan, seperti itu. Jadi mesti satu irama, saya nggak bilang satu posisi, saya bilang satu irama, karena irama itu tidak melulu dengan do, bisa juga do dengan re, bisa begini. Perempuan yang merasa atau memang kenyataannya dia adalah dominan, let's say dari segi keuangan, kita sebagai perempuan juga harus tahu porsi kita di dalam istri yang walaupun secara dompet kita lebih tebal daripada pria misalnya, maka kita juga harus tetap menghargai si pria itu apa adanya. Sehingga tidak ada lagi hashtag atau istilah yang menyebutkan bahwa di balik pria hebat selalu ada wanita kuat, di balik wanita hebat selalu ada pria stres, nggak mau. Kepengennya di balik laki-laki hebat selalu ada perempuan kuat, dan di balik perempuan hebat juga ada laki-laki yang mau menerima dan memposisikan perempuannya dengan kondisi yang seharusnya. Jadi memang perlu kedua belah pihak sih, Vin. Kadangkala memang saya juga tidak menyalahi perempuan yang kemudian akhirnya berjuang dan bisa di posisi dominan, somehow dia juga punya tendensi untuk merasa gue udah fight, lu enggak, seperti itu. Sebaliknya si laki-lakinya juga, gue kan yang kepalanya harusnya, lu menginjak-injak harga diri gue nih, seperti itu. Jadi balik lagi, ini perlu benar-benar kerjasama, kolaborasi dari dua belah pihak, seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana perempuan menjadi dominan dalam keluarga, jawabannya fine-fine aja. Ini udah tahun 2021 ya, yang tidak ada batasan bahwa perempuan itu, kalau orang Jawa bilangnya wanito itu wani ditoto. Enggak, sekarang wani ditoto itu maksudnya berani untuk ditata. Kata siapa? Yeah. Sekarang perempuan boleh menata juga kok. Kalau laki-lakinya nggak benar, perempuan harus menata juga. Dulu dibilangnya perempuan itu konco wingking, artinya hanya teman di belakang, teman di dapur, atau cuma teman di ranjang. Hari ini is not seperti itu. Jadi balik lagi, stereotipnya juga harus dirubah dan harus diposisikan sama-sama seperti itu. Kurang lebih itu sih yang aku boleh bilang, Vin. Ini pertanyaan ini very very simple, tapi ketika kita menjawab dan mengolahnya atau bahkan mengimplementasikannya Itu nggak gampang, Melvin. Saya bisa bicara begini karena saya salah satu mungkin yang pernah merasakan situasi ini dan pernah mengalami sebuah benturan bagaimana menselaraskan untuk saya selalu ingat porsi dan posisi saya dan untuk suami saya juga mengerti dengan kondisi ini. Dan itu nggak gampang. Gitu, saya bukan di dalam kondisi yang berhasil, hore, enggak. Dan itu memang very, very challenging.
Ya Bu Nina, karena beberapa kali aku interview atau aku lagi menangani kasus klien yang berkeluarga, terkadang perempuannya atau pasangannya itu dominan sekali. Jadi semacam kayak, enggak, kamu yang salah, gitu-gitu. Jadi enggak ada kesepemahaman bersama gitu ketika ngurus keuangan gitu. Nah, ini pertanyaan jadi penting banget. Waktu itu aku pikir, sebenarnya seperti apa sih harusnya dari sudut pandang perempuan gitu. Karena kalau dari sudut pandang pria, dalam beberapa hal pria itu tadinya pertama kuat tuh biasanya. Kayak cerita yang gajah gede, gajah yang dirantai kakinya itu.
Oh iya, betul.
Ya, jadi teman-teman nih dulu kalau misal kamu nggak ngerti ya cerita tentang gajah di rantai kakinya itu, ceritanya itu ada gajah kecil di tempat sirkus gitu, kakinya dirantai supaya nggak pergi-pergi. Nah, dia udah coba lari terus tapi nggak bisa, karena dia kan masih kecil gajahnya, belum kuat gitu. Nah, sampai gajahnya gede pun, walaupun energinya dia sudah kuat, tapi dia masih tetap merasa, iya nggak akan bisa keluar gitu. Nah, kadang-kadang cowok berpikirnya juga gitu asalnya, begitu pertama-tamanya. Kita nggak terima gitu kalau pasangannya lebih baik atau lebih tinggi gitu. Tapi lama-lama terima, keenakan. Kalau udah manja, tapi nggak mau diremehin.
Iya, benar. Nah, memang balik lagi itu yang tadi saya bilang, Vin, prosesnya lebih kepada comprehensive approach ya. Dalam artian, prianya juga harus tahu posisinya, perempuannya juga, terus antar pria dan perempuan ini ada positive communication. Yang paling penting, kalau kadang orang bilang, aku udah komunikasi, Bu. Pertanyaannya adalah komunikatif yang positif atau tidak. Ditambah balik lagi, faktor budaya, Vin. Itu juga erat banget. Karena di budaya kita, budaya patriarki ini, udah dicecerin dari awal bahwa pria itu adalah memang pemimpin. Pria itu harus lebih kuat. Pria itu harus yang kepala keluarga. Sementara, kalau kita boleh melirik sebentar dengan budaya barat, di sana tidak terlalu mengenal patriarki ini, sehingga di sana wajar yang namanya pria atau bapak yang masak di rumah, seperti itu yang ngurusin anak di rumah, itu fine-fine aja. Sementara di kita itu kadang masih juga banyak butejo-butejo di sekeliling perempuan dan pria itu yang suka berbisik gitu kan, dia itu kasihan loh, suaminya tuh di rumah, masa suaminya ngasak, padahal sebenarnya kan fine-fine aja kalau si perempuan yang mau menerima gitu. Betul. Nah kadang, ya ini tadi, saya selalu bilang bahwa kita itu dikasih Tuhan cuma satu mulut dan dua tangan, sementara di sekeliling kita banyak banget netizen, butejo, lambe turah gitu ya. Nah, kita nggak akan pernah bisa nih nutup mulutnya mereka, atau bahkan kita menghentikan era budaya yang masih ada untuk kemudian kita rubah dari seorang diri Nina misalnya, nggak bisa. So yang kita harus lakukan adalah dibalik, tangan kita yang dua ini dipakai buat nutupin kuping dan mulut kita ngomongin yang positif. Nah yang sekarang yang terjadi sebaliknya adalah tangannya dipakai buat nutupin mulut, kupingnya tipis banget. Saking tipisnya kupingnya, gerak pemikiran kerja antara berita yang dia terima lewat kuping lari ke dalam alam bawah sadar, ke dalam otaknya tuh lebih cepat dari pergerakan cahaya. Jadi nggak sempat mikir, perempuannya langsung kayak kesulut aja, kesamber aja, ngambek langsung uring-uringan, suaminya juga sama di posisi yang sama, udah akhirnya yang ada bukan positive communication tapi jadi positif sama negatif, korslet deh jadinya. Listrik kan gitu kan, Vin? Kalau ketemu positif sama negatif jadinya korslet, dan ketika itu korslet masing-masing akan bilang, si kabel satu akan bilang, wajar kok gue tersinggung, habis kan begini si kabel sana. Setiap orang selalu punya alasan untuk pembenarannya. Nah itu yang gak akan pernah ketemu, Melvin. Khalil Gibran bilang pernikahan itu terjadi untuk kita hidup, biarkan si pohon itu hidup dengan bayangannya. Kita gak akan pernah nyatuin bayangan itu dengan si pohon itu. Kapan terjadi bayangan itu hilang? Tepat jam 12 siang. Masalahnya sanggup gak kita menerima terik matahari jam 12 siang itu? Gitu. Nah, ini juga saya bisa ngomong kayak gini karena boleh dibilang saya sudah melewati masa itu. Dan kemudian hari ini saya menengok ke belakang. Oh, ternyata kesalahan saya itu bukan karena melulu kesalahannya suami, tetapi saya juga punya andil atas kesalahan itu. Kayak begitu sih, Vin. Nah, memang perlu benar-benar kedewasaan mental, kedewasaan awareness, kedewasaan mindfulness untuk bisa hal ini berjalan. Seperti itu sih, Novi.
Wow, oke, Bu. Baru memahami nih, sudut pandang dari perempuan gitu, dari banyak perempuan gitu. Jadi ternyata pria juga perlu memahami kan, karena
harus
apa, pria dari perempuan tuh dari Venus, pria dari Mars ya.
Nggak pernah ketemu kan, Vin? Betul. Tapi jangan salah, kalau kita bicara nggak akan pernah ketemu, memang nggak akan pernah ketemu. Tapi that's why Tuhan menciptakan memang begitu, supaya kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu. Beda-beda. Perbedaan itu akan menjadi diversity yang akan melengkapi gitu loh. Kemarin nih baru ada teman aku yang baru menikah gitu ya, anak milenial menikah gitu, dan aku bingung ya mau ngasih ucapan apa di pernikahannya. Terus aku menemukan satu quote, dan quote-nya itu bagus banget dari Dave Maurer. Dia bilang begini, "A great marriage is not when the perfect couple comes together. No. A great marriage is when an imperfect couple learns to enjoy their differences." Itu. Keren ya. Jadi sebuah pernikahan yang luar biasa bukanlah karena ada pasangan yang sempurna disatukan. Bukan loh, Melvin. Tapi adalah justru mungkin pasangan itu tidak sempurna, tetapi masing-masing belajar. Belajarnya pakai S, artinya terus belajar menikmati perbedaannya. Itu tadi sih.
Bu Nina, kadang-kadang kondisi itu membuat seorang perempuan atau ibu itu bekerja bertanggung jawab sama keluarganya. Dan dirinya jadi keras banget. Jadi wanita yang tough. Nah, kadang-kadang sampai lupa sama keluarganya sendiri yang diperjuangkan. Maksudnya gini, dia udah merasa, kan aku udah kerja keras, udah melakukan ini, udah cari uang, udah ini, udah itu, udah ini, kamu gak usah protes. Kamu dengerin aku aja. Nggak usah kamu banyak ngatur-ngatur gitu, pokoknya aku yang udah cari uang ya udah aku yang ngatur gitu, jangan bikin aku pusing lagi gitu. Kalau menurut ibu gimana tuh, Bu?
Nah, aduh, ini pertanyaannya susah ya ngejawabnya, berat loh, Vin, ini buat saya pribadi gitu ya. Sebenarnya pertanyaan ini masih ngeling dengan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana ketika perempuan dominan. Nah, ini seringkali terjadi gini, perempuan itu karena memang sebenarnya dari sononya perempuan itu dibuat sama Tuhan sebagai makhluk yang strong. Sebenarnya dari sana perempuan itu sudah very strong gitu. Bahkan dengan semua talentanya, kalau kita lihat ya, kromosomnya aja nih, Vin. Kromosom laki-laki itu kan cuma Y doang. Kromosomnya cewek itu XY gitu. Jadi artinya komplit gitu ya. Yang gen yang di laki-laki ada, perempuan ada. Tapi belum tentu gen yang di perempuan ada, laki-laki punya. It's not gitu. Yang kedua, kalau kita berbicara dalam setiap namanya, kalau dalam bahasa Inggris, dari kata woman ada man di dalamnya. Termasuk dari semua permasalahan woman, itu juga ada man di dalamnya. Contoh, masalah woman yang sering terjadi setiap bulan adalah menstruasi. Itu ada man di dalamnya. Ketika perempuan ini sudah tua, dia mengalami menopause, itu juga ada men di dalamnya. Dan ketika perempuan ini mengalami mental breakdown, itu juga mental breakdown, itu ada men di dalam gitu. Tapi jangan salah, perempuan ini menjadi beautiful, dan spelling beautiful itu start with the B-U gitu. Dan kalau kita bicara hero, hero itu diawali dari her loh, Vin, bukan him gitu ya. Nah, so balik lagi, karena kekuatan-kekuatan potensi inilah yang kemudian ketika perempuan itu dapat jalannya, dapat semua support system yang mendukungnya, dan dia menjadi dominan, dan dia menjadi kuat, dan dia menjadi superwoman di dalam keluarganya, yang terjadi itu dia neglecting everything yang tadi Melvin bilang, karena dia merasa udah kerja keras. Karena memang perempuan ini kan, kalau dokter ini adalah garda depan di era COVID ini, perempuan ini garda depan di keluarga kan, kayak gitu. dan nggak cuma di budaya Indonesia, di budaya luar Indonesia pun memang yang menjadi jantung heartnya keluarga adalah si perempuan, karena perempuan yang melahirkan anak, perempuan yang begitu dekat dengan anaknya, jadi tanggung jawab perempuan kalau diukur mohon maaf berkaitan dengan anaknya itu juga lebih all out gitu ya. Kalau pria-pria ini cuma mikirin biaya pendidikannya, perempuan tuh sampai mikirin the whole thing. Sehingga ketika semua jalannya dan perempuan ini dikasih opportunity, power untuk roll everything, perempuan juga akan bilang, gue udah ngelakuin semuanya, kayak gitu. Nah ini kadangkala yang kemudian membuat si perempuan itu jadi yang tadi aku bilang, jadi se-Wonder Woman-nya tangan kerasnya mulai keluar, gue kan udah ngatur, udah lu dengerin aja, lu udah diem aja deh, kayak gitu. Nah balik lagi, mesti ada introspeksi diri dan mulai balik lagi bahwa kamu juga perlu memberikan ruang buat laki-lakimu untuk memberikan pendapat. Kamu juga perlu berikan telinga untuk anak-anakmu untuk bercerita. Seperti itu. Jadi, nah somehow ini terjadi, biasanya situasi kayak gini terjadi ketika si perempuan itu udah overwhelmed, Steven. Selalu yang terjadi, saya mengamati gak cuma perempuan, ketika emosi kita meningkat, somehow logik kita turun. Dan perempuan itu punya kekuatan emosi jauh lebih kuat daripada pria. Sehingga ketika dihadapkan dengan situasi yang tadi Melvin tanya, gue kan udah kerja, gue kan udah, lu diem aja deh, lu nurut aja. Dia kemudian merasa bahwa cukup logik buat gue untuk ngatur kamu, karena aku udah atur semuanya, karena aku udah kerja keras, ngurusin rumah, ngurusin duit, dan berhasil pula, kayak begitu, Vin. Nah, balik lagi disinilah yang saya bilang, yang namanya emansipasi perempuan, itu juga bukan hanya meminta orang lain, mem-treat dia sebagai layaknya dia harusnya di-treat, tapi yang paling penting pertama adalah you as a woman, you as a perempuan, you harus treat yourself juga sebagai layaknya perempuan yang pengen di-treat nice oleh orang lain. So kalau aku boleh balik ke pertanyaan pertama, Melvin, kenapa sih perempuan itu harus happy? Tadi saya selalu bilang, in a nutshell, jadilah perempuan yang bahagia. Ketika kamu menjadi perempuan yang bahagia, maka kamu pasti akan membahagiakan orang lain. Ketika kamu jadi perempuan yang bahagia, maka kamu akan bisa memberikan sinar yang lebih terang dari sebiasanya. So balik lagi, kalau dia bisa mencapai posisi puncak, posisi dominannya dengan bahagia, maka dia akan radiat kebahagiaannya juga untuk orang yang dia cintai gitu. Dia akan rela kok kerja keras untuk suami yang dia sayangi, yang mungkin kebetulan suaminya gak bekerja. Dia rela melakukan itu karena dia bahagia. Tetapi kalau dia memperoleh semua itu dengan tidak bahagia, cuman karena untuk balas dendam, pengen nunjukin gue bisa, lu kagak gitu ya. Nah, so baliknya yang terjadi adalah rasa itu. Nah, ini saya gak cuman ngomong, dalam ini saya bisa diandalkan untuk kalau ada pertanyaan dulu, ah Bu Nina ngomong doang. No, in this part, saya bisa meyakinkan bahwa saya sudah melakukan ini. Mohon maaf, kebetulan saya juga mengalami kegagalan di dalam pernikahan saya, kayak gitu. Tetapi setelah saya trace back, kenapa saya gagal? Karena saya juga egois, Melvin, seperti itu. Jadi ketika situasi yang tidak balance itu terjadi oleh mantan suami saya, dia menyampaikan kepada saya bahwa kamu yang tidak mencintai saya, sehingga kamu tidak menerima saya apa adanya, kayak begitu. Pada saat itu, saya dengan emosi bilang, lu salah, udah gak berguna, masih nyalain gue pula, gitu Melvin. Tapi setelah sekarang saya semakin dewasa di dalam mentalitas, umur mah udah tua, bukan dewasa lagi ya Melvin. Kemudian saya menyadari bahwa ternyata itu ada part kesalahan saya juga. Dan sekarang saya bisa lebih menerima dan merasakan gimana sih situasi kalau saya benar-benar memiliki kebahagiaan itu. Dan ternyata benar Melvin, once saya di posisi yang sungguh benar-benar bahagia, secapek apapun saya, sekesel apapun saya, senangis apapun saya melakukan itu dengan willingly yang benar-benar fine, gak apa-apa gitu. Somehow rasa sakit itu pun bisa saya nikmati, kayak begitu Melvin. Seperti itu sih yang boleh saya sampaikan. Jadi dalam hal ini memang being a woman is not an easy one gitu, apalagi being a success woman. Jangan dikata, kadang orang bilang lu enak ya, lu kan sukses. Eh sama, saya sering bilang, punya anak pinter banget sama punya anak, mohon maaf, nggak pinter banget, itu sama stresnya. Begitupun sama. Jangan perempuan bilang, gua nggak sukses, lu yang lebih sukses, lu lebih enak. No, semuanya punya resiko yang sama. Yang porsinya adalah bukan masalah kamu sukses atau tidak sukses, tetapi your awareness, your embracing situation dengan yang kamu punya gitu. Kalau hari ini saya embrace situasi saya dengan semua kekurangan saya embrace. Whatever orang lain ngomong tentang saya partin itu, mereka layak menilai saya seperti itu. Tapi hanya saya yang tahu bagaimana saya. So dengan ini saya akan menikmati semuanya. Termasuk saya nikmati nggak enaknya, Vin, gitu. Nah, kalau ini kita bisa posisikan dengan baik, saya merasakan niscaya hal itu bisa kita counter dengan bagus. Termasuk yang tadi Melvin bilang, kita akan menjadi perempuan yang sukses yang tidak semena-mena. Seperti itu sih, Melvin, gitu. Lebih welas asih kayak begitu sih. Dan impact-nya welas asih itu, kita juga jadi kewelas asih ke diri kita. Makanya saya sekarang kalau tulis di status saya adalah love yourself. Karena itu the best medicine untuk kita bisa akhirnya love others. Gitu sih, Vin.
Wow, saya juga senang dengarnya. Karena ini benar-benar tulus, benar-benar sincere. Thank you ya, Bu ya.
Sama-sama, Melvin.
Bu, saya mau minta pendapat Ibu tentang manage ekspektasi, baik dari masing-masing, dari istri atau mungkin juga dari perempuannya maupun dari prianya gitu. Memanage ekspektasi dalam hubungan itu seperti apa kalau menurut pendapat Ibu?
Oke, okay, iya. Ini yang kalau di dunia sales saya terjemahinnya dengan begini. Somehow kita mesti tahu inspect what we expect, seperti itu. Jadi kita mesti menginspeksi apa yang kita lakukan terhadap apa yang kita harapkan, seperti itu. Nah, balik lagi ke dalam kehidupan perempuan dan laki-laki, khususnya di dalam keluarga, yakin. Kalau masih pacaran itu mah enak, gitu ya. Kalau masih pacaran itu semuanya masih dunia promosi, gitu ya. Cantiknya, sayangnya, perhatiannya itu masih pekan promosi. Jadi perempuan-perempuan yang masih pacaran udah nggak usah buru-buru merit dulu nikmati pacarannya, karena itu adalah pekan promosi yang paling enak. Ketika kita masuk ke dalam dunia pernikahan, balik lagi berbicara pernikahan adalah komitmen. Pernikahan adalah lembaran nyata yang kita lihat dari setiap detiknya, seperti itu. Nah, perempuan nih, seringkali saya melihatnya dari angle perempuan dulu. Entah bagaimana juga, perempuan dari sononya memang dari kecilnya, mainannya juga Barbie, nontonnya Cinderella, nontonnya Putri Salju, gitu ya. Pokoknya nontonnya putri-putri peri-peri, sehingga kita terlahir menjadi perempuan yang memiliki ekspektasi untuk di-treat as a peri-peri atau as a putri-putri itu, Vin, kayak begitu. Pokoknya selalu harus happy ending, pokoknya selalu harus jadi yang terbaik lah, seperti itu. Padahal kehidupan kan nggak secara nyata seperti itu. Ditambah perempuan ini di era sekarang khususnya, hiburannya bukan Cinderella sih memang, tapi hiburannya adalah drama Korea. Saya tidak menjelekkan drama Koreanya, tapi saya merevisi bagaimana respon kita atas si drama Korea ini. Dan seringkali kalau saya survei acak nih, Melvin, ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang di era pandemi ini menonton drama Korea, itu biasanya nontonnya bukan di siang hari, tapi nontonnya di sore ke malam hari. Ya. Masa di mana semua kerjaan udah kelar, tinggal nyantai dikit, anak udah gak rewel, suami udah gak rempong, TV bisa dia kuasai, dia bisa nonton lah drama Korea itu, somehow nonton sampai tertidur. Ini hati-hati ibu-ibu, ketika kita nonton sampai tertidur dan drama Korea itu diset sedemikian rupa, di setiap episodenya selalu ada pik-piknya gitu. Jadi itu yang ketika kita tidur kemudian masuk ke alam bawah sadar, sehari, dua hari, tiga hari, pandemi nggak berasa udah setahun, itu yang kemudian memberikan stereotype, memberikan si ekspektasi tadi, Vin. Nah, ketika dia bangun pagi yang dia lihat rumahnya berantakan, kucingnya udah minta makan, anjingnya udah berisik, anaknya mau sekolah virtual, suaminya mau kerja virtual, in a nutshell semua bareng-bareng, terus dia masih di dalam gelombang betanya dia yang masih mengolah si drama Korea itu. Sehingga terjadilah mismatch antara dunia nyata dengan dunia hayal-hayal atau anak milenial bilangnya dunia halu yang dia rasakan. Sehingga dia biasanya emosinya langsung naik dengan mengatakan, kok kamu gini sih? Kok kamu gitu? Kok kamu gini? Kok kamu gitu? Seperti itu. No, balik lagi. Be careful with your expectation. Seperti itu. Jadi, untuk perempuan-perempuan yang masih di masa approach atau pendekatan atau masih di dalam tahapan pacaran, yuk sama-sama membangun komunikasi yang positif untuk sampaikan what is your expectation itu, gitu. Kadang perempuan ini juga nggak pernah ngomong ekspektasinya, tetapi suka dia kelola sendiri. Dan kalau kita lihat banyak banget TikTok, itu sebenarnya kalau kita lagi waras, itu sebenarnya TikTok itu lagi nyadarin kita loh perempuan. Kita tuh sering unik, contoh hal simpel, aku kasih contoh simpel aja, Vin. Yes. Kadang perempuan suka nanya gini nih sama pasangannya, mau udah menikah atau masih pacaran ya? Sayang-sayang, aku cantik enggak gitu. Terus yang prianya bilang, cantik. Ah, pasti kamu bohong. Aku lagi gak cantik banget hari ini, lagi bad hair day gitu ya. Terus, oh iya, rambut kamu kurang bagus. Tuh kan benar, rambut aku kurang bagus. Jadi kamu gak suka dong sama aku kayak begitu. Udah deh, itu bisa jadi ngambekan. Terus bisa tiba-tiba perempuan itu karena sering nonton drama Korea ini kan, kita masih sehat, walafiat, gak kena COVID. Tiba-tiba pertanyaannya aneh. Selalu ditanyakan, sayang-sayang, nanti kalau aku mati, kamu gimana? Gitu kan. Ini kesian loh sebenarnya si laki-lakinya, ngejawabnya gimana coba? Kalau kamu mati, ya mati aja, harusnya kan gitu kan jawabannya. Pasti yeah. Kalau laki-laki menjawab itu pasti bilang, kamu tega banget sih, kamu tadi kan. Atau kalau laki-laki bilang, kamu kan masih sehat. Hah, tapi kalau aku mati, nanti kamu pasti kawin lagi kan? Enggak, yaudah deh kalau kamu mati, aku ikut mati aja deh, kayak gitu kan jadinya. Nah, ini Vin, balik lagi, yuk perempuan, kita jangan terlalu hidup di dalam dunia hayal-hayal yang semua itu harus indah semua. Gak ada saya, gak ada yang seindah itu ya. Pangeran Henry lah, mau pangeran siapapun, gak seindah itu teman-teman sekalian perempuan. Jadi balik lagi, manage your expectation. Dan dari awal kita bertemu dengan orang yang siapapun yang akan menjadi pasangan kita atau yang sudah menjadi pasangan kita, yuk itu tadi yang saya bilang, enjoy the differences gitu loh, bahwa ekspektasi kita, bahwa kamu laki-laki harus akan gentleman sama aku, harus setiap hari mengucapkan I love you, itu tidak selalu begitu. Dan bukan berarti mereka gak ngomong I love you, artinya dia udah gak cinta. Bukan berarti dia gak merespon kamu, artinya oh dia pasti ada sesuatu nih, ada cewek lain, walaupun memang ada laki-laki yang seperti itu. Sebaliknya juga, laki-laki juga harus tahu bahwa perempuan itu memang kepengennya dibegituin, kayak begitu. Kadang laki-lakinya juga suka bandel sih, kayak gitu, udah kayak gitu dia lempeng aja. Nah, balik lagi, perempuan juga jangan segan-segan untuk mengkomunikasikan kalian itu pengen ditreat kayak apa. Jangankan laki-laki loh sayang, Tuhan aja itu di Alkitab ada, ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberi. Nah masalahnya kita pernah ngetuk nggak? Kita pernah minta nggak? Nggak pernah ngomong tiba-tiba, itu tuh kalau dia di sana tuh dikasih berlian segede-gede gaban, aku boro-boro bunga aja susah banget gitu. Sementara buat laki-laki penting banget ya bunga ya, gitu loh. Hal-hal yang nggak penting lah gitu, Fim. Ini yang seringkali hal yang nggak penting kayak gini, ini tiba-tiba jadi membuat keluarga itu kemudian menjadi bentrok atau bahkan crash kayak begitu. So, be careful. Kalau kamu memang pengen punya ekspektasi, communicate. Tapi bukan berarti perempuan juga mesti hati-hati. Kadang perempuan bilang, aku udah communicate, Bu. Kamu cek dulu ketika kamu udah communicate, kamu udah ukur si pasangan kamu itu bisa enggak mewujudkan ekspektasi kamu. Kalau enggak, ya jangan dipaksa gitu. Jadi perlulah effort dua belah pihak sih, itu sih penting.
Setuju Bu, setuju Bu. Karena aku bilang sama pasanganku juga dulu, sebelumnya aku bilang, manusia dewasa itu menyelesaikan masalah dengan berkomunikasi.
Betul.
Berkomunikasi itu bukan ngomong, dikirim.
Nah, benar Vin. Cuman kan harusnya manusia dewasa menyelesaikan masalah dengan berkomunikasi. Nah, sayangnya perempuan itu sering menyelesaikan masalah dengan berasumsi. Itu yang bahaya. Dan asumsinya nggak pakai ceteris paribus lagi. Belum tentu benar, udah dianggap benar. Itu yang ngeri banget, Vin.
Oke, okay. Iya sih, iya sih, iya sih benar Bu. Kadang-kadang kadang-kadang orang itu pengennya, ah kayak gini aja kamu harus di ngobrolin, kenapa nggak kamu punya inisiatif sendiri mikir gini.
Betul.
Kadang-kadang
betul.
Kan berbeda gitu, cara berpikir cowok dan cewek gitu tuh berbeda gitu.
Wah, benar.
Ibu benar-benar mengetahui psikologi perempuan dan pria.
Iya, benar. Kadang gak simpel kan, Vin, kita perempuan pengennya let's say Valentine pengen dikirim bunga, padahal harga bunga berapa sih? Bukan berarti laki-lakinya itu gak mampu beli bunga. Tapi somehow buat laki-laki penting ya, kita udah jalan sekian tahun, masih penting ya perlu bunga gitu. Perempuannya gak ngomong, once gak dikirimin bunga ngambek, kayak begitu. Sementara laki-lakinya juga mikirnya gini, hah? Cuman gara-gara bunga kamu ngambek gitu. Kan lucu kan, Vin? Gak nyambung begitu gitu.
Bu, ini kita udah di penghujung podcast kita. Kita udah ngobrol panjang banget hari ini. Seru banget sama Ibu mendengarkan Ibu ngobrol. Auranya yang positif banget. Nah, Bu, kira-kira ada saran atau nasihat apa buat teman-teman yang sudah dengerin podcast episode kali ini?
Oke, terima kasih. Aku juga senang banget bisa ngobrol banyak dengan Melvin yang akan menjadi di Reddit untuk para perempuan yang mendengarkan podcast ini. Sebenarnya pesan saya cuma simple, jadilah perempuan yang berbahagia gitu ya. Nah, karena hanya perempuan yang berbahagia yang saya tadi sudah disampaikan. Jadi, jadilah perempuan yang bahagia, karena hanya perempuan yang bahagia yang bisa memberikan kebahagiaannya kepada orang lain. Dan jadilah perempuan yang bahagia, karena hanya perempuan yang bahagia yang bisa bersinar lebih terang. Tapi baliknya, untuk menjadi bahagia itu memang tidak tiba-tiba bahagia itu datang, dan tidak tiba-tiba bahagia itu kita pilih. Karena bahagia itu adalah state of mind, maka kita juga harus terus kasih vitamin pikiran kita. Caranya yaitu tadi, jadilah perempuan yang berbahagia untuk terus belajar, jadilah perempuan yang berbahagia untuk terus berlatih, dan jadilah perempuan bahagia yang mau dan terus mengimplementasikan. Belajar terus, gak ada implementasi juga percuma, gitu. Latihan terus, gak ada benar-benar eksekusi, juga hasilnya zero. Jadi yang terakhir, perempuan dengan perempuan harus selalu engage, perempuan harus embracing bahwa dia adalah perempuan dengan semua kekuatannya, termasuk semua kelemahannya, dan perempuan harus saling mengempower perempuan lain dengan sama-sama saling membenarkan dia punya mahkota. Jangan cuma dibenerin mahkota kita doang, tapi yuk benerin mahkota perempuan-perempuan yang lain. Dan yang terakhir, perempuan harus menikmati semua situasi yang dia rasakan, karena hanya itulah yang membuat perempuan akan menjadi semakin cantik luar dan dalam. Itu Melvin.
Wow, oke. Semoga teman-teman semua para perempuan yang mendengarkan episode kali ini bisa menjadi perempuan yang berbahagia seperti yang dikatakan oleh Bu Nina. Thank you Bu Nina, thank you juga buat teman-teman yang sudah dengerin. Teman-teman, sampai jumpa di podcast Fintalk episode berikutnya hari Selasa depan. Akhir kata, make a plan and get your finest dreams come true.